την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή, παραμένουμε στο ίδιο μήκος κυμάτος και σε ό,τι αφορά τη διαρκώς εντυνόμενη τουρκική προκλητικότητα, την προσπάθεια του Έλληνα Πρωθυπουργού να επαναφέρει για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο, έστω και ανεπίσημα, κατά τη διάρκεια των εργασιών της έκτατης συνόδου κορυφής για την ενεργειακή κρίση και τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά με τον δημοσιογράφο και αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Λυκοκάπη. Καλησπέρα σας, κύριε Λυκοκάπη.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία.
Ευχαριστώ, Θεμά, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Προεξοφλούν αρκετοί ότι είναι στον ορίζοντα ένα θερμό καλοκαίρι. Βεβαίως κάποιοι από αυτούς μόλις τον περασμένο Μάρτιο έβλεπαν, μιλώ για τους αναλυτές, έβλεπαν μια καλή περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με αφορμή την τελευταία συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Εκτιμάται ότι θα βρεθούμε στο ίδιο σκηνικό ως θεατές, δηλαδή μιας συνήθους πρακτικής από την πλευρά των Τούρκων να οξύνουν αλλά πάντα ελεγχόμενα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή θεωρείτε ότι έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, σε σημείο καμπής, ώστε να δούμε κάτι πιο σκληρό ενδεχομένως, κάτι πιο θερμό?
Κοιτάξτε, θα έλεγα μάλιστα σε αυτό που αναφέρατε ότι δεν, όχι μόνο από πλευράς αναλύσεων, η ίδια η κυβέρνηση μιλούσε, θυμόμαστε, περί χαρίς για συναντήληψη στα ελληνοτουρκικά μετά εκείνη την συνάντηση με τον, στην Κωνσταντινούπολη, mm-hmm. του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν. Είχε ξαναμιλήσει βεβαίως και στο παρελθόν για συναντήληψη, πότε στο μεταναστευτικό, που σύντομα αποδείχτηκαν αυτές οι ελπίδες. Δεν είχαν κανένα αντίκρισμα, γιατί η Τουρκία με την πρώτη ευκαιρία πάντα κλιμακώνει. Όταν βλέπει ότι δεν την παίρνει απλώς, όπως Φερρυππίν συνέβη με το Ουκρανικό στην αρχή του, με την έναρξη του πολέμου, που και η ίδια φάνηκε ευνηδιασμένη, θεώρησε ότι τη σύμφερε ένας χαμηλός τόνος στα ελληνοτουρκικά. Τώρα πλέον έχει αλλάξει ρότα. Έχει πάει σε μια επιθετική κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα, από το μεταναστευτικό, το διπλωματικό. Ήδη απειλεί κιόλας με νέες εξορμήσεις των τουρκικών πλοίων. Ένα σκηνικό του 2020 σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί. Γιατί φαίνεται ότι η Τουρκία έχει ανοίξει ένα ευρύ φάσμα της ατζέντας της. Θα έλεγα ότι βλέπουμε ουσιαστικά μια επανεκδοχή του παλιού κεμαλικού δόγματος των 2,5 πολέμων. Δηλαδή, τη μία ακούμε απειλές κατά της χώρας μας, mm-hmm. την άλλη ακούμε απειλές για μια νέα στρατιωτική εισβολή στη Συρία, η οποία έχει και αυτή βεβαίως πολλές δυσκολίες, και από την άλλη ναι μεν το κουρδικό μέτωπο στο εσωτερικό της αυτέλεγε το δόγμα των 2,5 πολέμων, επίθεση κατά της Ελλάδας, επίθεση κατά της Συρίας, και χτυπάμε το ΠΚΚ στο εσωτερικό. Τώρα, αντί να το χτυπήσει στο εσωτερικό, απαιτεί ουσιαστικά από την Φιλανδία και τη Σουηδία να αλλάξουν τη στάση τους έναντι του ΠΚΚ, να το χαρακτηρίσουν δηλαδή τρομοκρατική οργάνωση, να κλείσουν τα γραφεία τους, να απελάσουν από εκεί Κούρδους, προκειμένου να επιτρέψει την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Είναι ένα παιχνίδι υψηλού ρίσκου, το οποίο είναι και, θα έλεγα, και απρόβλεπτο, και βλέπουμε ήδη ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να πέσουν οι τόνοι. Τα είδαμε και με την Αγία Σοφιά πριν από λίγο, τις επιθέσεις κατά του κύριου Δένδια.
Ερώτηση λοιπόν, κύριε Λυκοκάπη, μήπως τελικά το Αιγαίο για την φιλοσοφία και την κοσμοθεωρία των Τούρκων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την διαχείριση του Κουρδικού, αποτελεί το χρήσιμο σκηνικό? Τι θέλω να πω, να αξιοποιείται η ένταση ή να μεθοδεύεται η ένταση, για να είμαστε ορθότεροι, στο Αιγαίο, προκειμένου να λύνεται τα χέρια να λύνονται τα χέρια των Τούρκων σε ό,τι αφορά μια παγκόσμια ανοχή για εισβολή είτε στην Συρία είτε πλήγματα εναντίον των Κούρδων?
Κοιτάξτε, δεν θα διαφωνήσω. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι πιστεύω ότι ο Ερντογάν έχει στο μυαλό του μία νίκη κυρίως επί των Κούρδων. Απλώς αποσταθεροποιεί την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και κλιμακώνει mm-hmm. στα ελληνοτουρκικά, θέλοντας αυτή είναι η εκτίμησή μου, να πάρει κάτι πολύ δυνατό στο κουρδικό. Δεν θα του αρκέσει βεβαίως να κλείσουν μόνο κάποια γραφεία του ΠΚΚ. Θέλει να πάρει ένα είδος πράσινο φως, μια ανοχή για μια νέα εισβολή στη Συρία. Που θεωρεί ότι αν την εξασφαλίσει από τους Αμερικανούς, όπως είχε κάνει το 19, θα μπορέσει να πάρει νέα κέρδη έναντι του YPG, του Συριακού παρακλαδί του ΠΚΚ που εδρεύει εκεί. Εξού και βλέπουμε ότι κλιμακώνει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή ουσιαστικά, και αυτό ίσως είναι μια ευκαιρία για τον Πρωθυπουργό με εν ώψη της Συνόδου Κορφής, ότι σε αντίθεση με το 20 που η διαφορά ήταν θα λέγαμε ελληνοτουρκική, δηλαδή με την έννοια ότι, γιατί η παράθεση μάλλον ήταν ελληνοτουρκική, τώρα εδώ ο Ερντογάν εκβιάζει με την ένταξη των δύο, το Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες, ότι πλέον μπορεί η κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι υπάρχει γενικότερο ζήτημα με τη συμπεριφορά της Τουρκίας, ο αναθεωρητισμός της οποίας απειλεί ακόμα και τις ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως υπάρχουν πολλά σημάδια του γνωστού κατευνασμού, είδαμε και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι να εκλειφθούν υπόψη οι ανησυχίες της και άλλων βεβαίως ευρωπαϊκών χωρών, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αν δεν συμβεί αυτό τώρα, πότε? Δηλαδή τι άλλο να περιμένουμε πια, πραγματικά?
Μάλιστα. Πάντως η πολιτική Ερντογάν στα εξωτερικά σίγουρα δεν είναι ασύνδετη με τις εξελίξεις στο εσωτερικό. Πόσο μάλλον όταν έχουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο εκλογές στην Τουρκία. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς με εκείνους που υποστηρίζουν ότι ο αναθεωρητισμός Ερντογάν δεν είναι μια προσωπική επιλογή, δεν είναι μια προσωπική στρατηγική, είναι μια εθνική στρατηγική. Και σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ανατολικότερα, μιλάμε για το κουρδικό. Και υποδεικνύουν για αυτό το λόγο το πώς συμπεριφέρονται ή τη ρητορική που αναπτύσσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που διεκδικούν θέση και ρόλο στην τουρκική πραγματικότητα. Λένε δηλαδή ότι υπάρχουν και χειρότερα από τον Ερντογάν. Η ερώτηση είναι λοιπόν η εξής: μήπως μένουμε στο πρόσωπο, ενώ το ζήτημα είναι συνολικότερο σε ό,τι αφορά την τουρκική στρατηγική, όχι σήμερα, όχι χθες, ούτε καν χθες μάλλον, πολλά χρόνια τώρα?
Βέβαια, αυτό είναι το μάλιστα. Τα ίδια λέγαμε όταν πρώτο είχε έρθει ο Ερντογάν στο προσκήνιο, που μιλούσαμε και η Ευρώπη και εμείς βεβαίως ως χώρα για Ισλαμοδημοκράτη, για Ισλαμομεταρρυθμιστή. Βέβαια αυτό ίσχυε όσο ο Ερντογάν είχε την σύγκρουση με το κεμαλικό βαθύ κράτος, η οποία πάντως αυτή έχει πάυσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθώς το Ερντογάν πλέον βασίζεται σε ένα σκληρό πυρήνα κεμαλιστών, το αντιδυτικών μάλιστα, αντιαμερικανών, στο στράτευμα και στην πολιτική, με κορυφό παράδειγμα τη συμμαχία του με τους γκρίζους λύκους που έχει γίνει ουσιαστικά. Ήταν ήδη πριν από τα χρόνια του πραξικοπήματος, της απόπειρας πραξικοπήματος. Και επιπλέον θα πρέπει να επισημάνουμε ότι φυσικά και η τουρκική αντιπολίτευση δεν είναι, με εξαίρεση βεβαίως το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα, δεν είναι, θα λέγαμε ότι είναι και καλύτερη από τον Ερντογάν. Να θυμίσουμε ότι μία εκ των ηγετικών στελεχών της είναι η κυρία Ξενέρ, το κόμμα της οποίας προήλθε από διάσπαση των Κρίζων Λύκων όταν αυτοί είχαν πάει με τον Ερντογάν, και της αρέσει να λέει το σύνθημα η ΑΙΣΕ θα πάει διακοπές, που ήταν το σύνθημα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Οι δε και μάλιστα στο Λαϊκό Κόμμα, ο Κιλιτσάρογλου, ήταν αυτός που είχε πρώτος ανοίξει τη συζήτηση για τα ελληνικά νησιά που κατέχουμε, τα τουρκικά νησιά που κατέχει η χώρα μας, σε ανύποπτο χρόνο, πριν αρκετά χρόνια. Συνηγορεί επίσης στους αντιαμερικανικούς τόνους. Έχω δει τελευταία ότι ο ίδιος εμφανίζεται ως θιασότης του ευρασιανισμού που προωθεί ο Ερντογάν, και μάλιστα οι κεμαλιστές πάντα υποστηρίζουν ότι με αυτούς η πολιτική Ερντογάν κατά κάποιο τρόπο θα είναι πιο αποτελεσματική, γιατί θα κλείσουν τα μέτωπα που προσπαθεί να κλείσει ο Ερντογάν, πότε με την Αίγυπτο, πότε με το Ισραήλ, ότι αυτοί είναι ικανοί να τα κλείσουν καλύτερα. Αυτή είναι η βασική λογική της αντιπολίτευσής του, και σε αυτό το θέμα είναι βεβαίως πολύ επικίνδυνη, γιατί ο Ερντογάν ήδη ουσιαστικά κινείται σε αυτή την κατεύθυνση να κλείσει μέτωπα με αραβικές χώρες που είχε ανοίξει τα βόλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ να θυμίσω ότι οι Κεμαλιστές ήταν οι πρώτοι που είχαν πει ότι αν ήταν στην κυβέρνηση θα υπογράφανε συμφωνία ΑΟΣ με την Αίγυπτο κατά το πρότυπο της Λιβύης. Όπως ο Ερντογάν, κοίταμε, έχει κάνει σχετικά παζάρια προς Κάιρο για να κερδίσει την ευνοιά του. Δεν το έχει καταφέρει βεβαίως μέχρι στιγμής, αλλά είναι πολύ ενδεικτικό το τι κατεύθυνση έχουν τα υπόλοιπα κόμματα στη γειτονά.
Υπάρχει επίσης μία θεώρηση των πραγμάτων ότι, εντάξει, η χώρα μας επικαλείται και ορθώς συνεχώς το διεθνές δίκαιο, αλλά εκτιμούν οι ίδιοι παράγοντες ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή δεν αρκεί να το επικαλείσει, και δίνουν ως αφορμή, αν θέλετε, προκειμένου να μετριάσουν τις όποιες επιπτώσεις, ότι θα έπρεπε στην πράξη, για παράδειγμα, να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο όταν παραβιάζεται ο εθνικός εναέριος χώρος με υπερπτήσεις έστω μη επανδρομένων αεροσκαφών, όπως αυτό που σημειώθηκε και σήμερα το πρωί. Δηλαδή να γίνει χρήση των όπλων για μη επανδρομένα σκάφη, ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη το διεθνές δίκαιο με την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Αυτό το βλέπετε ως κάτι πιθανό ή είναι μακριά από την κοσμοθεωρία της σημερινής κυβέρνησης?
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα, έχει χαρακτηριστεί ως φοβικό σύνδρομο που έχει το πολιτικό σύστημα συνολικά κατά δυναμικών στρατιωτικών μέτρων, αντιμέτρων ουσιαστικά εναντί της τουρκικής προκλητικότητας. Εγώ από ό,τι έχω διαγνώσει, ειδικά από τις δηλώσεις που είδα του Πρωθυπουργού και των αρμοδίων υπουργών, ότι η στάση της Ελλάδας θα είναι, που και έχει αργήσει μάλιστα και σε αυτόν τον τομέα πάρα πολύ, να κατά κάποιο τρόπο να κλιμακώσει σε διπλωματικό επίπεδο, δηλαδή την τουρκική επιθετικότητα, όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα απαντάνε διεθνώς, δηλαδή στις σχετικές δηλώσεις, με διαβήματα. Αρκεί να θυμίσω ότι στην επιστολή του Τούρκου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ κάναμε να απαντήσουμε μήνες, όπου είχε θέσει θέματα κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Θεωρώ ότι θα περιοριστεί, ότι είναι και αυτό βεβαίως ένα βήμα προς, δεν είναι σε λάθος κατεύθυνση, απλό ότι θεωρώ ότι θα περιοριστεί εκεί, σε διπλωματικά επίπεδο, σε επικοινωνιακό, που πρέπει να σημειώσουμε, που δεν πρέπει να το υποτιμούμε, γιατί γνωρίζουμε τι πολύ καλό δίκτυο έχει χτίσει η τουρκική προπαγάνδα στα social media, σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Είναι και αυτό μια μορφή αντιπαράθεσης που δεν πρέπει βεβαίως να την υποτιμούμε. Θεωρώ πάντως σίγουρο ότι κατάρριψη τουρκικών ντρόν δεν θα δούμε. Είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση θα το και γενικότερα το πολιτικό σύστημα το θεωρεί κλιμάκωση. Βλέπετε ότι και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στα εθνικά ζητήματα είναι σχετικά προσεκτική. Δεν υιοθετεί δηλαδή πολύ, πολύ σκληρούς τόνους, ότι περιορίζεται στον εφησυχασμό που έχει δείξει η κυβέρνηση, στην αντίληψή της, στη ρητορική της, ότι που έβλεπε στην αντίληψη στα ελληνοτουρκικά το προηγούμενο διάστημα. Εκεί κυρίως εστιάζουν οι επικρίσεις του.
Άρα για λίγο κάποιοι, την ώρα που για παράδειγμα οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν βλέπουν μια τέτοια αποφασιστικότητα στην πράξη, εμείς οι ίδιοι που επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο να το εφαρμόσουμε με τις υποσημειώσεις που κάναμε, σίγουρα κανείς δεν θέλει να έχει μια γενικευμένη σύραξη, αλλά με κάποιο τρόπο θα πρέπει επί της ουσίας να πάμε στο επί του πρακτέου, στο διατάφτα δηλαδή. Η ερώτηση λοιπόν είναι σε τι αποσκοπεί η νέα προσπάθεια του Πρωθυπουργού, πέρα από το να το επικοινωνήσει στο εσωτερικό της χώρας ότι για μια ακόμη φορά θέτω ενώπιον των Ευρωπαίων εταίρων το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας. Πραγματικά υπάρχει κάποιος στόχος?
Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει παγιδεύτηκε στον εφησυχασμό του. Ήταν ο ίδιος που προσδοκούσε σε χαμηλούς τόνους στα ελληνοτουρκικά, σε ήρεμο καλοκαίρι. Είχε σπεύσει να συναντήσει τον Ερντογάν σε συνεννόηση με τους άλλους συμμάχους θεωρώντας ότι θα έχει, ότι ήταν κάτι που θα το έχει εξασφαλίσει. Σχεδόν, μην κρυβόμαστε, σχεδόν πανηγυρίσαμε το μεσολαβητικό ρόλο που πήγε να αναλάβει η Τουρκία στο Ουκρανικό, τη στιγμή που η ίδια δεν έχει, αρνούνταν επίμονα να ψηφίσει τις παραμικρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Και μάλιστα η κυβέρνηση έχει και ένα επιπλέον πρόβλημα. Τη στιγμή που βλέπουμε την τουρκική επιθετικότητα να αλλάζει πίστα, μαθαίνουμε ξαφνικά από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας ότι στέλνουμε νέα όπλα στην Ουκρανία, κρίσιμη σημασία οπλικά συστήματα, ήταν η φράση του, και ακόμα δεν ξέρουμε από πού έχουν φύγει, τι ακριβώς όπλα είναι, αν οι Αμερικανοί θα μας δώσουν κάποια εναλλακτικά για την κατάστασή τους, που ποτέ δεν το έχουν κάνει, να είμαστε έτσι και ειλικρινείς. Δηλαδή και αυτό το timing, ότι τη στιγμή που έχουμε τον Ερντογάν ξαφνικά να μαθαίνουμε για όπλα που φεύγουν προς Κίεβο, τη στιγμή που διαψεύδονταν προηγουμένως όλους τους τόνους, δεν είναι κάτι νομίζω που αποτελεί τιμή γενικά όλος χειρισμός του ζητήματος, εγκρυπτό δηλαδή, να παίρνονται αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και να τα μαθαίνουμε ή από τις τηλεοράσεις ή από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Χωρίς να συγκληθεί κησέα, χωρίς να ρωτηθούν η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να ενημερωθεί η Βουλή. Δηλαδή αυτό δυστυχώς είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη που θα ήθελα να επισημάνω.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, της έκτακτης Συνόδου Κορυφής. Οδηγούμαστε σε ένα έκτο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Κυρώσεις όμως που ως προς την εφαρμογή τους ήδη έχουν και επιπτώσεις. Για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει, και είναι ένα θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, με το ιρανικό ρεσάλτο, να το πούμε έτσι, στα ελληνικά τάγκερ, ως αντίπεινα για τη δέσμευση πλοίου από τις ελληνικές αρχές που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο.
Ακριβώς. Βλέπουμε ότι μία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει να προβληματίζονται για την τροπή που θα πάρει ή που παίρνει πλέον η Ουκρανική σύγκρουση, ότι που συνεχίζει το πόλεμος, όπου υπάρχει φόβος για επιστημιστική κρίση. Είδαμε τον Ντράγκη να πήρε κάποιες πρωτοβουλίες και επικοινωνώντας με τον Ρώσο Πρόεδρο σχετικά με τα φορτία σιταριού που έχουν μείνει αποκλεισμένα και δεν εξάγονται. Είδαμε ακόμα, και θέλω να επισημάνω, τον πρώην Ιάπωνα Πρωθυπουργό, που δεν κάθε άλλο παρά αντιαμερικανός ή φιλορώσος μπορεί να χαρακτηριστεί, που απέδωσε επίσης ευθύνες στο Ζελένσκι για την όλη αυτή κατάσταση. Γενικότερα, επειδή ξέρετε, υπάρχει η ανησυχία ότι βεβαίως οι Αμερικανοί είναι ασφαλείς λόγω του ωκεανού, λόγω του ότι δεν εξαρτώνται από τη ρωσική ενέργεια, οπότε τις συνέπειες από του Ουκρανικού πολέμου θα είναι περιορισμένες για αυτούς. Τις βαρύτατες θα τις πληρώσει η Ευρώπη. Ενεργειακές, στο μεταναστευτικό, στο οικονομικό, στα ακούμε και για στη δημοσιότητα σχέδια για κόφτες στα κλιματιστικά και για βεντάλιες στο ισπανικό δημόσιο που έχουν κάνει πάλι την εμφάνισή τους. Οπότε θεωρώ ότι η Ευρώπη αρχίζει να το ξανασκέφτεται, πόσο μάλλον που το τελευταίο διάστημα, ότι βλέπουμε κάποιες επιτυχίες των Ρώσων στα ανατολικά, ότι οι Ουκρανοί φαίνεται να μην αντέχουν στον Ντομπάς και να δείχνουν κάποια σημάδια υποχώρησης. Ότι υπάρχει, ξέρετε, αυτό που λέγε, ότι πολλοί πιστεύω θα πάνε στην πρόταση που λέγεται ότι είχε πει ο Μακρόν κατά τον Ζελένσκι, δώστε εδάφη εναντί ειρήνης. Κάτι το οποίο βεβαίως είναι σκληρό, είναι επώδυνο, αλλά ότι η λογική του μακροχρόνιου πολέμου για να ματώσει η Ρωσία νομίζω ότι αρχίζει πλέον και βρίσκει συνεδράσει διαφωνία πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ειδικά της γυράς Ευρώπης, όπως έλεγαν παλιά οι Αμερικανοί.
Είναι σαφές ότι θέλουν να τελειώνουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα βεβαίως το πρόβλημα ότι θα χάσει ο Ουκρανικός λαός μέρος της πατρίδας του δεν αφορά τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αφορά τους ίδιους Ουκρανούς, που προφανώς και δεν αγωνιούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι για το αν θα συρρυκνωθεί ή θα χάσει εδάφη η Ουκρανία.
Ακριβώς. Αυτή δυστυχώς είναι η κοινική πραγματικότητα. Οπότε βλέπουμε ότι πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι όλη αυτή η ένταση στις στη διεθνή σκηνή. Ορίστε, είχαμε μια, μια παράπλευρη συνέπεια, μια ξαφνική ένταση με το Ιράν, την οποία δεν την χρειαζόμασταν ως χώρα. Δεν έχουμε και την πολυτέλεια. Και να θυμίσω μάλιστα ότι το Ιράν σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας, ήταν η μόνη χώρα που μας πουλούσε επιπίστωση ιρανικό πετρέλαιο. Στα χρόνια που ήμασταν στα απόθυρα της χρεοκοπίας τότε με το μνημόνιο. Μια ξαφνική αντιπαράθεση με τους Ιρανούς είναι κάτι το οποίο δεν το χρειαζόμασταν. Ήταν και αυτό μια παράπλευρη συνέπεια του πολέμου που έχει τον πόλεμο των κυρώσεων επίσης, των οικονομικών αντιμέτρων. Δηλαδή αρκεί να φανταστούμε αν η φρουρή της Επανάστασης, των οποίων τα αντίπεινα πρέπει πάντα να υπολογίζουμε, γιατί έχουν δείξει τι ικανότητες έχουν σε άλλες επιχειρήσεις, αν ξαφνικά τα 17 πλοία που πλέουν στον Περσικό αντιμετωπίσουν αντίστοιχα προβλήματα. Να σκεφτούμε τώρα όλη αυτή την εικόνα με δεδομένη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και βεβαίως την ενεργειακή κρίση που ζούμε και εμείς ως χώρα και όλη η Ευρώπη.
Μάλιστα. Κύριε Κοκάπη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Λυκοκάπης, δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.